ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اعلموا أن الله عز وجل فضل بين خلقه وذلك بفضله ومنه وكرمه ومن تلكم الأشياء وتلكم الأماكن فاعلموا أن الله عز وجل فضل المساجد على غيرها من الأمكن فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل البلاد إلى الله المساجد أفضل البلاد إلى الله المساجد وفي رواية أفضل البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها Ndugu zangu katika imani, ni kwa fadhila za Allah, na ni kwa rahma za Allah, na ni neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na hayo pia ni katika matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye anafadhilisha viumbe juu ya viumbe wengine, anafadhilisha maeneo juu ya maeneo mengine, na katika fadhila zake Allah, ni kwamba amefadhilisha misikiti juu ya sehemu nyinginezo katika ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha misikiti juu ya maeneo mengineyo. Hadithi ambayo tumeitaja iko katika sahihi Muslim. Hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema alisema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, afdalul bilad ila Allah. Miji au maeneo ambayo ni bora kuliko yote mbele Allah subhanahu wa ta'ala, masajiduha ni misikiti. Sehemu ya misikiti ni bora kuliko sehemu zilizobakia. Kisha akasema wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Na sehemu ambazo zinachukiza zaidi mbele ya Allah katika maeneo ya duniani basi ni masokoni. Na kwa hali hii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawa amehimiza watu kuingia katika nyumba ya Allah na kuwahi kuingia katika misikiti. Na upande wa masokoni akawa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alikataza mtu asiwe ni wa mwanzo kuingia sokoni wala wa mwanzo kwa mwisho kutoka, kwa maana asiwe ni wa mwanzo kufungua masoko au wa mwisho kuondoka, kwa sababu ni sehemu ambako kuna maeneo mengi au kuna mambo mengi ya shari yanajili maeneo hayo. Mtu ataingia kwa haja maalum, kwa ajili ya kuuza au kununua, kwa ajili ya kuuza au kununua, kisha ataondoka baada ya haja yake, na asipende kuwa ni mwenye kuwahi kule au kuchelewa katika maeneo ya masokoni. Lakini ashahid ahabbul biladi ila Allahi masajiduha, sehemu ambazo zinapendwa zaidi hapa duniani mbele ya Allah ni misikiti. Ndugu zangu katika imani, Na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amara wa hatha ala imarati al-masajid. Yakulu Allah tabaraka wa ta'ala, innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hakika si vinginevyo wanaamrisha, wanaimarisha nyumba za Allah wale ambao wamwamini Allah na wale wanaoamini siku ya mwisho. Kisha akawa na sifa mtu huyo, wa aqama salah wa ata zakah, akasimamisha swala, akatoa zaka, wa lam yakhsha illa Allah, na akawa hamuogopi katika matendo yake hayo isipokuwa anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin, watu wa namna hiyo watakuwa ni katika watu ambao wameongoka mbele ya Allah, wanaoimarisha nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ilipokuwa misikiti ndio sehemu bora, ikawa kadhalika yale yanaendana na nyumba za Allah ni sehemu bora, na mambo haya yakawa ni bora kuliko mambo mengineyo. Anaimarisha nyumba ya Allah akawa ni bora kuliko anaimarisha nyumba nyinginezo. Na imara hii anasema Al-Hafidh ibn Rajab rahmatullahi ta'ala alayhi, Al-Hafidh ibn Rajab Al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema fa'lamu anna imarata al-masajid takunu ala naw'ain, jua ya kwamba kuimarisha nyumba za Allah kuko namna mbili, imaratuha al-hissiyya wa imaratuha al-ma'nawiyya. Kuna kuimarisha kwa vitendo, kuna kuimarisha kwa hisia, kule ambako yeyote akiona anaona nyumba ya Allah inaimarishwa. Ni sawa sawa awe mu'min au asiwe mu'min, anaswali au haswali, ni ile au ni yale mambo yanayofanyika kihisia yakaonekana kwamba nyumba ya Allah inaimarishwa. Mimbinaiha, ikiwemo kujenga hizo nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, watarmimiha, na vile vile kuzifanyia marekebisho yaliyokuwa mazuri, na kuziweka katika hali ambayo nyumba hizo zitafaa kufanyiwa ibada. Hiyo ni aina ya kwanza ya kuimarisha nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala kataja ujira mkubwa kwa wale wenye kuimarisha nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna, atakayejenga nyumba msikiti kwa ajili ya Allah, Allah atamjengea nyumba peponi. Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna, atakayejenga kwa ajili ya Allah ikhlasan lillah, akajenga msikiti, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea nyumba peponi. Haya yote yanaonyesha aina ya kwanza kuimarisha nyumba ya Allah na fadhila zinazopatikana katika kuimarisha nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hali yoyote atakayokuwa nayo na uwezo wote aliokuwa nao, akiimarisha na akachangia katika kuimarisha nyumba ya Allah, anakuwa na khairi na anakuwa na ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa yale anayojulisha juu ya jambo hilo, ma thabata fi qisati imra'atin sauda wa hiya ummu mihjan au ummu mihjana, ambaye baadhi ahlu ilmu wameitaja ummu mihjana au ummu mihjan, alikuwa ni katika wanawake waliokuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akawa yeye anashughulika na jambo la kusafisha nyumba ya Allah na kuiweka katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Akafariki mwanamke huyo ghafla, wakajikusanya watu katika masahaba, fasallu alaiha, wakawa wamemswalia mtu huyu na wakaenda kumzika. Baada ya masiku Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkosa, akamulizia kuhusiana na mwanamke huyo, wakamwambia ameshafariki na tumemzika. Akawalaumu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini hawakumjulisha, kisha akamwambia fadulluni ala qabriha, hebu naomba mnionyeshe kaburi lake liko wapi, liko wapi kaburi lake. Fadallahu alaiha, wakamjulisha juu ya kaburi la mwanamke huyu ummu mihjana. Fadhahaba an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hatta waqafa alayhi wa salla alaiha, akaenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam mpaka akasimama kwa kaburi hilo, akawa amemswalia mwanamke huyo. Ahlul ilm wanataja faida nyingi sana katika hadithi hii, lakini ashahid yanayotuhusu katika mlango wetu na khutuba yetu ya leo ni kuonyesha fadhila na thamani za mtu anayechangia chochote, anayehusika kwa namna yote katika kuimarisha nyumba ya Allah, katika kuisafisha, katika kuijenga, katika kuweka mazingira yaliyokuwa mazuri. Baada ya kufa mwanamke huyu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamuulizia li sharafiha, kwa sababu ya utukufu wake, wa kanat imra'atun sauda, na alikuwa ni mwanamke mweusi. Hakuwa kuna mke kama Waarabu aupe, alikuwa ni mwanamke mweusi. Lakini kadhalik lam yakun ghaniya, hakuwa ni tajiri kama ni mtu ana uwezo kadha wa kadha, la, lakini uwezo wake uliishia kusafisha nyumba ya Allah, uwezo wake uliishia kuitengenezea mazingira mazuri nyumba ya Allah, ili wenye kuja kufanya ibada waweze kustarehe katika hali ambayo ni nzuri na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa uzuri. Mwanamke huyu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akadiriki kuwalaumu maswahaba kwa nini wamemzika pasina kumwambia, lakini haikutosha. Akadiriki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutafuta kaburi lake na amswalie yeye baada ya kuwa ameshazikwa. Ndugu zangu katika imani, haya yote yanaonyesha sehemu ya kwanza ya mtu anayeshiriki au anayechangia kuimarisha nyumba ya Allah. Uimarishaji wa kwanza ambao ni imaratu alhisia, kuimarisha nyumba ya Allah kwa ujenzi, kwa kadhalika kwa kurekebisha, vile vile kwa usafi, na yote yanayoendana katika hali hiyo, yote yanaingia katika jambo la kuimarisha nyumba ya Allah aliyoitaja Allah tabaraka wa taala, innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi al-aya. Wanaimarisha nyumba ya Allah wenye sifa hizi alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hiyo ni sehemu ya kwanza au ni aina ya kwanza ya kuimarisha nyumba ya Allah. Amma an-naw'u athani aliyoitaja al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi, uimarishaji wa nyumba ya Allah wa pili ni imaratuha al-ma'nawiyya, ni uimarishaji wa kimaana. وهذه تكون بالصلاة فيها وبالذكر فيها وبالتعلم والتعليم فيها. أكتاج الحافظ من رجب ويمارساج ونيومبا أين يبيلي ويمارساج ومسكيتي ني ويمارساج أمبوني معنوية سوى كويكة فالي ولا سيمنتي ولا كذا ني ويمارساج أمبوني معنوية. Na huo unakuwa kwa kuswali ndani ya nyumba hii. Kadhalika unakuwa uimarishaji huo kwa kuleta adhkari ndani ya nyumba hiyo. Kadhalika unakuwa uimarishaji huo kwa kusoma na kusomesha ndani ya misikiti nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, au nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, utaona katika mazingira tulionayo leo hii, asilimia kubwa, mu'dhamun nas, watu wengi wali au watu walio wengi wamesimama kuimarisha nyumba za Allah, uimarishaji wa kwanza. Naam, tayyib, jazahumullahu khairan kwa kujenga misikiti, jazahumullahu khairan kwa kuirekebisha misikiti ikakaa vizuri. Allah walipe kwa kuweka maji misikitini na kuweka umeme na kuisafisha nyumba za Allah zikakaa katika hali nzuri. Hii ni khairi wanafanya. Lakini sma'u ila qawli an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini sikilizeni pia namna ya pili kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni hadithi imepokelewa na Anas ibn Malik na umeitaja wengi katika maimamu wa sunan, anna an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala sayati ala ummati zamanun yatabahawna bil masajid wala ya'murunaha illa qalila, kutakuja zama kwa umma wangu watakuwa wanajifaharisha kwa majengo ya misikiti tena yanayopendeza, lakini watakuwa hawaimarishi misikiti hiyo uimarishaji wa aina ya pili isipokuwa ni wachache au ni kwa uchache mno. Ndugu zangu katika imani, hii ni miongoni mwa alama za akhiru zaman, ni miongoni mwa alama za kukaribia kiyama. Kufika hatua watu wakawa ni wengi wa kujenga misikiti, alhamdulillah, lakini misikiti hiyo haimarishwi uimarishaji wa aina ya pili. Misikiti kani mizuri inapendeza, lakini inafunguliwa maalasaf, inafunguliwa misikiti hiyo siku ya Ijumaa, na imamu anakaa na funguo zake, isipokuwa siku ya Ijumaa ndo anafungua misikiti hiyo watu waingie kwa ajili ya kuswali Ijumaa.
bali sehemu nyinginezo, ma'al asaf, sehemu nyinginezo utakuta misikiti katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, swala za jamaa, iwe ni adhuhuri au alfajiri au alasri na nyinginezo, misikiti hiyo imehama. La tajidu fiha illa aqalla alqalil minan nas, hukuti ndani ya misikiti hiyo isipokuwa idadi ndogo mno ya watu. Kama vile miji haina watu na kama vile misikiti ni majengo tu, asilimia kubwa ya wanadamu, asilimia kubwa ya Waislamu wamebaki katika uimarishaji wa misikiti, aina ya kwanza ya ujenzi, alhamdulillah. Lakini misikiti haimarishwi kwa kutekeleza yale yanayotakiwa kutekelezwa ndani ya nyumba hizo. Ndugu zangu katika imani, misikiti ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo inatakiwa imarishwe kwa watu kukaa ndani ya misikiti wakasoma. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wamajtamaa qaumun fi baitin min buyuti Allah yatluna kitaba Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghasiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man 'indahu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema wakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, wakawa wamekaa katika baadhi ya vikao vyao, wanasomeshana kitabu cha Allah au wanasomeshana kuhusiana na hukumu za kitabu cha Allah, isipokuwa watapata faida zifuatazo: illa nazalat alayhim as-sakina, Allah anawateremshia sakina ndani ya nyoyo zao. Wanakuwa si watu wa taharuki, si watu ambao hawana utulivu, utulivu wa iman, utulivu wa maisha, utulivu wa amani. Wanakuwa katika hali ambayo ni nzuri kwa sababu wana vikao, wanakaa kusoma dini ya Mola wao. Kadhalika jambo la pili akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ghasiyatuhumur rahma, huruma ya Allah inawafunika. Kadhalika jambo lingine, wa haffatuhumul malaika, na malaika wa Allah wanawafunika kwa mbawa zao. Kadhalika akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa dhakarahumullahu fi man 'indahu, na Allah anawataja watu hawa waliokaa katika nyumba hii. Allah anataja watu hawa mbele ya malaika na kuwasifia mbele ya jopo la malaika, kuonyesha khairi zao na fadhila zao kwa kuimarisha nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa elimu. Ndugu zangu katika imani, msikiti wowote au nyumba yoyote ambayo itakuwa imejengwa inapendeza lakini hakusomwi dini ya Mola wao, fahamu ya kwamba watu hao wameimarisha nyumba ya Allah upande wa kwanza, hawajaimarisha nyumba ya Allah upande wa pili, na watapata madhambi kwa sababu hiyo, kwa sababu wana neema miongoni mwa neema za Allah zinazowazunguka. Ikiwa kuwepo nyumba hiyo, basi ni khairi na ni salama kwa watu wanaolijua hili, wakakaa kuisoma dini ya Mola wao ndani ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika miongoni mwa mambo ambayo yanatakiwa yafanyike ndani ya nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, watu wakusanyike kusoma Qur'an, watu wakusanyika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allahu tabaraka wa ta'ala, fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah al ayat. Allah subhanahu wa ta'ala anasema misikiti ni katika nyumba ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametoa idhini, ameelekeza, ameamrisha Allah inyanyuliwe misikiti hiyo, ipewe heshima, ipewe hadhi, isifanane na nyumba zinginezo. Misikiti inatakiwa ipewe hadhi. Adhina Allah an turfa, inyanyuliwe misikiti ionekane tofauti na nyumba nyinginezo. An turfa wa yudhkara fiha ismuh, lakini pia litajwe ndani ya nyumba hizo jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tajwe, Allah somwe, watu wamsome Allah, wamjue Allah ni nani ndani ya nyumba hizo. Wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha, wanamsabihi Allah katika hizo nyumba, katika misikiti. Bilghuduwi wal aswal, asubuhi pamoja na jioni. Kina nani? Rijalun, wanaume ambao la tulhihim tijaratun, haiwapumbazi biashara, wala bay'un, wala kuuza, an dhikrillah, wakaacha kumtaja Allah, wakaacha kuelekea kwa Allah kwa sababu ya biashara zao na shughuli zao. Hao ndio wanaume anawasifia Allah ndani ya aya hii. Ndugu zangu katika imani, hapo utaona faida ya watu kuimarisha nyumba ya Allah, uimarishaji ambao ni uimarishaji al-ma'nawiyya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
نقزانك كتك إيماني حقيقة أين يبيل يوم مارساج ونيوم الله سبحانه وتعالى نوم مارساج أمو موفوزة وينك كتك وندام na watu hawa wamegawanyika sampuli tofauti tofauti. Wapo ambao wako mbali kabisa, wapo ambao wanasogelea, wapo ambao wako ndani. Walihadha jaa fi sahihain, ilikuja katika sahihain hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akielezea sampuli ya watu watatu waliokuja hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuko darasani anasomesha msikitini. Fadakhalu, wakaingia. Baada ya kuingia mtu wa kwanza ambaye alimuona Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasomesha, akaondoka, hakuingia, hakutulizana, hakukaa wala hakusoma. Wakaja watu wawili wakasogea mpaka kwenye halaka. Mmoja wao akapekua pekua katika safu, katika halaka, akapata sehemu ya kukaa jirani na mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fajalasa yatlubu alilma wa yastami'u min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akakaa kusoma na kumsikiliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini mtu wa pili akawa ameona hawezi kukaa jirani, lakini pia akawa ameona hawezi kuondoka, akaona haya, akaona aibu, ikambidi akae nyuma kabisa akimsikiliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa mbali. Falamma faragha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipomaliza akawazungumzia watu hawa akasema, ammal awwal, ama mtu wa kwanza, faqad awa ila Allah fa awahu Allah, amemsogelea Allah, amesogelea dini ya Allah, na ilmu lillah, na Allah amemsogeza jirani naye. Kisha akasema, amma thani, ama mtu wa pili aliyeingia lakini akaona hakukaa mbele na akashindwa kuondoka kwa aibu, basi mtu huyu faqad istahya min Allah fastahya Allah minhu, amemwonea haya Allah, ameona haya kukaa mbele, pengine hawezi kukaa pamoja na watu wanaokaa, lakini akaona haya kuondoka, akaona haya kuondoka, na Allah amemwonea haya, Allah amemstahi mtu huyu. Ama mtu wa tatu, faqad raghiba anillah, amejiepusha na Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala amejiepusha nayo. Intabihu ayyuhan nas, watu wamegawanyika katika sampuli hizo. Wapo watu wanaopenda ilmu na wakajenga vikao vyao vya elimu na wakasogelea wanaosomesha na wakastafidi pamoja nao na wakafanya murajaa nao na mudhakara pamoja nao, na wapo watu ambao wanaona haya, anaingia mara moja kwa kuibia, anakuwa kadha wa kadha, hawezi kufanana na huyu. Na yupo mtu ambaye hana mpango kabisa wa kukaa darasani, anakaa mbali na elimu, na ukimwambia jambo la elimu umetangaza vita na mtu huyu. Huyu yuko mbali na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbali na mtu huyo, kwa sababu kujikurubisha na Allah kunakuwa ni kwa ilmu, kwa kumjua Allah. Huwezi ukajikurubisha kwa usiyemjua, huwezi ukampa haki zake usiyemjua, kwa huwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Walihadha kana awwal ma amara Allahu azza wa jalla bih, fa'lamu annahu la ilaha illa hu wastaghfir li dhanbik. Jambo la kwanza ambalo Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha ni jambo la kutafuta ilmu, ni jambo la kusoma, ili watu wamjue Allah subhanahu wa ta'ala wanayemwabudu. Ndugu zangu katika imani, misikiti mingi imehamwa kwa jambo hili, wala hakuna jambo la elimu. Na aina za misikiti ambayo imehama jambo la elimu, wako aina nyingi sana, ambao hazipi misikiti au hawaipi misikiti haki zake. Minhumul mushrikun, wapo washirikina, na hawa ni asaddu nnas khatara, wana hatari kubwa kuliko waliobakia. Wale ambao wanakadiria au wanakaribia au wanafikiria hatua ya kuweka shirki katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada, Tambueni ya kwamba misikiti ni nyumba za Allah. Misikiti yote ni Allah. Msimuombe pamoja na Allah yeyote. Aya hii inakataza shiriki ndani ya misikiti, kadhalika na nje ya misikiti. Ipo baadhi ya misikiti ya kisufi ndani yake kumejaa shiriki. Ipo baadhi ya misikiti ya kisufi ndani yake wanaombwa watu binadamu. Ndugu zangu katika imani, leo hii ambayo imepita karne nyingi, miaka 1000 takriban na 500 tangia ondoke Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bado ipo misikiti ndani ya misikiti hiyo wanamuomba Sheikh Abdul Qadir Jilani, ya madad Abdul Qadir, ya madad al-fulan wa ya fulan bin fulan. Na wengine wamadiriki kuomba mashekhe wao, na wengine wamadiriki kujenga makaburi au kuzika mashekhe wao mbele ya misikiti, na wakadiriki kujengea majengo maalum, na wakadiriki kupeleka ibada ndani ya nyumba hizo. Ayuhannas, yakul Allah azza wa jal, wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Misikiti ni nyumba za Allah, misikiti ni Allah. Hakuna haki ya kufanya shirki ndani ya misikiti wala nje ya misikiti. Badala watu wapandikizwa tauhidi katika misikiti, watu wapandikizwa kumwogopa Allah. Yaqulu Allah azza wa jal, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ni aya na ni suratul Ikhlas ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwaambia masahaba wake, ni nani kati yenu anayeweza kuisoma theluthi ya Qur'ani kwa muda mfupi akamaliza? Walishindwa isipokuwa mmoja aliyesoma sura hii akawa ameisoma theluthi ya Qur'an kwa uzito wa sura hii. Na thamani ya sura hii inalingania juu ya tauhidi. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pamoja na hayo, ipo misikiti ambayo ndani yake kuna shirki, na watu wanaisoma sura hii lakini wanafanya shirki. Ayuha nasu ibadallah wa ayuha al-a'imma, enyi maimamu wenye misikiti hiyo, enyi maustadhi wa misikiti hiyo, kadhalika na waumini wanaohusika na misikiti hiyo, ittaqullaha rabbakum, mcheni Allah mola wenu, mcheni Allah tabaraka wa taala. Mtambue ya kwamba inna shirka la dhulmun adhim wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar. Ana mshirikisha Allah, Allah ameharamisha juu yake pepo abadal abidin, haingii peponi. Hata atoe sadaka, hata afunge, hata ende haji, hafanyi chochote kitakachokubalika mbele ya Allah. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Matendo yote yatafanywa vumbi ikiwa aliyefanya alikuwa ni mushriku billah. Ndugu zangu katika imani, hii ni hatari kubwa inafanyika katika misikiti. Wakati tunapotaja kuimarisha misikiti kwa tauhid na kwa ilmu, ipo misikiti inaimarishwa kwa shirku billahi alazim, inajaa watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la hatari, ni juu ya waumini kutanabba. Na mtu asighurike ukakuwa na msikiti mmoja ambao anaswali. Tasawwaru kwa misikiti iko pembeni, tasawwaru kwa misikiti ya vijijini, tasawwaru yuko kwenda, utakuta shirki za namna hii zipo. Utakuta shirki za kadiria na nyinginezo zipo katika misikiti, na watu wanamwabudu na kumuomba asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, kadhalika miongoni mwa mikhalafa ambayo inafanyika katika nyumba za Allah, telkumul bid'a alkhabitha almunkara, bid'a hizo ambazo ni muharrama mbaya zilizokatazwa katika Qur'ani na Sunna. Badala ya kuimarisha misikiti kwa Qur'ani, kwa tauhid, kwa Sunna, ipo misikiti inaimarishwa kwa bid'a. Ipo misikiti ndani yake kuna bid'a, ni sawa sawa bid'a za khitma, ni sawa sawa bid'a za ihtifalul maulid, kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni sawa sawa bid'a za azkari maalum na dua maalum ya mtu kadha wa kadha, ambazo maanzalallahu biha min sultan. Na hayo yanawazuia watu kusoma dini ya Mola wao, ili wasijiombe dua na wasiombe wazazi wao wala watoto wao. Idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalatha, sadaqatin jariya au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lahu. Mwache mtoto mwema kuombe dua, na sio bid'a baada ya kufa watoke watu wanapeleka sadaka msikitini eti tunaomba dua ya mzee na kadha wa kadha. Misikiti mingi, iwe ya mijini, iwe ya vijijini, iwe ya kati kati ya miji au makao makuu makuu ya nchi, mambo haya yamejaa katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Fatahiruha min tilka albid'ah, safishani nyumba za Allah kutokana na bid'ah hizo.
Yaqul Abu al-Khawlani rahmatullahi ta'ala alayhi, al-Khawlani rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, la an ara an-nara fil masjid la astati'u itfa'aha ahabba ilayya min an ara bid'atan fil masjid la astati'u taghyiraha.
Mimi kuona moto unaunguza msikiti na siwezi kuuzima mpaka ukaunguza nyumba ya Allah, nikashindwa kuzuia, nikashindwa kuuzima moto huo unaochoma na kuunguza nyumba,
hilo ni bora kwangu mimi kuliko kuiona bid'a inatafuna ndani ya msikiti.
Hilo ni bora kwake yeye kuliko kuiona bid'a inatafuna ndani ya msikiti. Misikiti imejaa bid'a na imeenea bid'a, na watu wanaiona, na wapo waliosoma, na wapo wanaosoma, wa minhum man yad'una sunna, na wapo pia wanaodai sunna, wapo wanaodai kitab kadhalika na sunna wa ma ila dhalik, lakini bid'a zinaendea ndani ya misikiti hiyo.
Ndugu zangu katika imani, misikiti inatakiwa imarishwe kwa sunna, imarishwe kwa tauhid, na wala kusikaya bid'a ndani ya misikiti, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekemea jambo la bid'a. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akisimama msikitini, kila anaposimama juu ya mimbar anasema, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar, kila bid'ah ni upotevu na upotevu wote ni motoni. Alikuwa akisimama ndani ya msikiti juu ya mimbar anatangaza jambo la bid'ah na uharamu wake. Leo watu wamezua kwa akili zao na wakapendezesha baadhi ya mambo yanaonekana kuwa ni mazuri. Ndugu zangu katika imani, fahamu ya kwamba hayo yote ni katika mambo yanayokhalifu kuimarisha nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Misikiti imarishwe kwa elimu, imarishwe kwa swala, imarishwe kwa tauhid, imarishwe kwa sunna, watu wasimame katika njia ya sawa. Ndugu zangu katika imani, kadhalika miongoni mwa mambo yaliyojiri katika zama za leo, miongoni mwa mikhalafa ambayo inapatikana ndani ya misikiti ni watu kujaza misikiti nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo, miongoni mwa mambo ambayo ni munkarat, mambo maovu, mambo yasiyofaa. Yakulu Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alayhi, al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema, fa innal kalama alladhi yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, hakika maneno ambayo Allah na mtume wake wanayapenda, fa fil masjid ahsan, maneno hayo kumsikitini ni bora, wa amma al-munkar wal muharram fa fil masjid ashadd tahriman wa karahiyatan, ama ambayo ni munkar na yaliharamishwa basi msikitini jambo hilo ni haramu zaidi na ni baya zaidi. Ayuha nasu ibadallah, utashuhudia baadhi ya misikiti badala ya kuimarishwa kwa vikao vya elimu, misikiti imeimarishwa kwa vikao vya kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, vikiwemo vikao vya kupanga mipango ndani yake, pengine mipango ya kiuchumi na kadha, lakini ndani ya mipango hiyo ikawa kuna mambo ya riba, mambo ya riba kama makundi yaliyoenea na vikundi vilivyoenea vya sako mbalimbali kama vile kutaiba kadhalika ihsani na vinginevyo, vikaenea katika miji badala ya kuwekwa uchochoroni, badala ya kuwekwa madukani, badala ya kuwekwa mtaani wala mashambani, wakakimbilia Waislamu hao pasina mishipa ya haya na woga, wakaiweka ndani ya misikiti nyumba za Allah, ndani yake kuna riba. Hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anatangaza yeyote ambaye hajaacha jambo la riba, fadhanu biharbin min Allahi wa rasulih, tangazeni vita na Allah na mtume wake. Ikiwa hamjaacha riba, mmetangaza vita na Allah na mtume wake. Watu wanakaa msikitini, wanaume wao, tena kwa ikhtilat na michanganyiko, wanaume kwa wanawake, eti wanaasisi mambo ambayo ndani yake kuna riba, wanatangaza vita na Allah tabarak wa ta'ala. Haya ni katika mambo ambayo yako kinyume na kuimarisha nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, na haya majii katika misikiti mingi ndani ya nchi zetu au ndani ya nchi yetu, na watu wameshuhudia na watu wameshiriki na watu wanafanya na pengine watu wanaendelea katika mambo kama hayo. Ayuha nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, imarisheni nyumba za Allah
kwa ilmu, kwa ibada, kwa zikrillah, imarisheni nyumba za Allah, kwa tauhid, kwa sunna, kwa mambo ya khairi, na siku imarisha nyumba hizo, na kujaza nyumba hizo, mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayachukia. Ndugu zangu katika imani, ikiwa miongoni mwa mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayapendi, ndani ya misikiti au nje ya misikiti, ndani ya misikiti mambo haya ni mabaya zaidi. Shiriki nje ya misikiti haifai, ikifanyika msikitini ni mbaya zaidi. Bid'a nje ya msikiti haifai, ikifanyika msikitini ni mbaya zaidi. Riba nje ya msikiti haifai, ikiasisiwa msikitini ni mbaya zaidi, na mambo mengine kama hayo. Ndugu zangu katika imani, na misikiti leo hii, badala ya kuimarishwa kwa ilmu na kutangaza vikao vya ilmu, misikiti imeimarishwa leo kuwa ni sehemu ya matangazo ya biashara za watu. Biashara za watu kwa aina zao zote, ni sawa sawa biashara za mashule. Tunasema mashule si haram, lakini ni biashara na ni kazi kama nyinginezo. Ni sawa sawa biashara za maduka na biashara kama hizo, misikiti mingi sana ndani mpaka nje. Ni sawa sawa biashara za madawa, ni sawa sawa biashara za vitabu, watu wakawa wanatangaza, pengine kuna kirisala chake cha Kiswahili amekiandika, wanaingia misikitini na kutangaza vitu hivyo, wanaingia misikitini na kufanya kugawa vitu hivyo ili wapate pesa. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliamrisha yeyote atakayemwona anatangaza biashara msikitini, faqul mwambie, la arbaha Allahu tijarataka, Allah sikupe faida katika biashara yako, Allah kutie hasara katika biashara yako. Ndivyo alivyoelekeza Mtume wa sallam. Leo watu wanaingia ndani ya misikiti wanatangaza biashara hizo, mwingine anajifanya dai, anaongea kuongea mambo yake ya kisayansi na hili na lile, kisha na vitabu ninauza hapa bei kadhaa, au na CD na mambo kama hayo. Yote hayo tambwani ni katika mambo yanayobomoa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibada Allah, ittaqullaha azza wa jall, imarisheni nyumba za Allah kwa yale anayopenda Allah na yale anayaridhia Allah subhanahu wa ta'ala na yale anayaridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik, miongoni mwa mambo yaliyopo ni misikiti kuimarishwa na kujaa watu pasina kujishughulisha na jambo la ilmu, na wakawa maimamu wa misikiti hiyo na maustadhi wa misikiti hiyo na wakusanya sadaka wa misikiti hiyo, hawajui zaidi ya kuchangisha pesa, hawajui zaidi ya kuchangisha pesa pengine kwa ajili ya umeme au kwa ajili ya kadha na mambo kama hayo, wakawa hawana mpango wa kuelekeza watu wala kuamrisha watu wasome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zangu katika imani, misikiti ilipokoteza mwelekeo, misikiti ilipopoteza mwelekeo ambao ilikuwa ndio asili, ndio chimbuko la elimu, ndio chimbuko la mfumo uliokuwa bora wa maisha, ndio chimbuko la akida ambayo ni salima, ndio chimbuko la mfumo wa maisha unaopendeza mbele ya Allah na wenye kuwafaa wanadamu, misikiti ilipopoteza mwelekeo, ikawa watu wanaishi kalbahai kama wanyama, ikawa watu wanaishi kama wanyama. Hakika misikiti hiyo imejaa watu ambao wanaswali ndani ya misikiti hiyo mwaka mmoja au mitatu au mitano au kumi au ishirini na kadhalik, na wengine mpaka wanazeeka na kufa ndani ya misikiti hizo. Lakini wallahi wabillahi watallahi, minhum man la yuhsinu hatta kitabat alhuruf alhijaiya, katika hao kuna ambaye hawezi hata kuandika huruf alhijaiya, yani alif ba ta tha, kuna ambaye hawezi kuziandika kwa uzuri. Wa minhum man la yuhsin hatta qiraa sura alfatiha, kuna ambaye hapendezeshi, hawezi kwa uzuri kusoma hata sura alfatiha. Wamo ndani ya misikiti wanaswali na sadaka wanatoa na insha Allah ushiriki mzuri, lakini maimamu hao wanafanya dhulma, na wasimamizi wa misikiti hao wanafanya dhulma, na maustadhi ndani ya misikiti hao wanafanya dhulma, na wengine wakabakia ndani ya misikiti. Darasa ni kwamba watoto wasome, watoto hao watasomaje? Yaqulullahu azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah anaamrisha msome ninyi wazazi, enyi ambao mmeamini, vichungeni nafsi zenu kwanza kisha familia zenu na watu wenu. Vipi mnatanguliza kuimarisha madrasa ya watoto? Vipi mnatanguliza michango kwa watoto, lakini aliyekuwa ninyi amsomi? Wewe umeridhika mwanao aingie peponi na wewe unge motoni? tulishataja katika hadithi nyingi ya kwamba haiwezekani mtu jahil hajui la ilaha illa Allah, hajui swala wala shurutu as-sala, hawezi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir, watu wa motoni watasema miongoni mwa madai yao ni kwamba tungekuwa na elimu tusingeingia motoni. Ndugu zangu katika imani, haya yote yanatujulisha kwamba misikiti ambayo imeasisiwa kwa mambo hayo na watu wakawa wapewi haki ya kusomeshwa na hawahimizwi na wao hawajihimu, fahamu ya kwamba hawaimarishi bali wanavunja nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Wazee katika misikiti wanaishi, anachojua mzee ni kuswali salatu dhuhur na akimaliza akae nje kwenye bench akinywa kahawa yake, khalas akae nje kwenye bench anatafuna tende basi na kupiga soga. Wazee misikitini wamebakiwa kuwa katika hali hizo, husi katika mwelekeo wa dini ya Uislamu. Hatusemi kwamba si katika mwelekeo wa manhaji ya kisalafi tu, bali aslan katika Uislamu jambo hilo halimo. Hata wale waliokuwa mwanzo katika halil bidai hawakuwa hivyo, walikuwa nasoma. Ndugu zangu katika imani, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawataja makhawarij yaqrauna alquran la yuna la yaqrauna alquran la yujawizu hanajirahum, walikuwa wanaisoma Qur'an. Leo makhawarij, leo mahizbi, leo masufi hawasomi wala wana mpango wa kusoma, ndio maana hawawezi kuachana na afkari walizokuwa nazo za bid'ah au ambazo zimeenda kinyume na kitabu na sunna. Ndugu zangu katika imani, mfumo wa wazee na mfumo wa watu na vijana sababu kubakia kwa wao hawana mpango wa kuisoma dini ya Mola wao, jambo hili natakiwa watu walistaajabu na watu walishangae, si katika dini ya Uislamu, hiyo ni katika dini ya Mayahudi. Tunapoomba ndani ya Qur'an, yakulu Allah azza wa jalla ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim غير المغلوب عليهم ولا الضالين. المغلوب عليهم ni wayahudi kwa sababu walipotea wakiwa na elimu. Allalin ni manaswara, walikuwa wanafanya ibada sana lakini wakawa ni wajinga, ndio tunajiepusha nao. Alafu wakati huo huo na wao husomi, wakati huo huo hukai kitako kusoma japo mara moja kwa siku au kwa wiki hata kwa mwezi, kuna haiwezekani. Ndugu zangu katika imani, unaomba dua Allah kuepushe na mila ambayo wako nayo wale wajinga wasiosoma na wanabaki hivyo hivyo. Hii ni miongoni mwa mambo ambayo yamelaza nyumba za Allah na akauchelewesha Uislamu na akawachelewesha Uislamu. Ndugu zangu katika imani, tunazihusia nafsi zetu, nafsi za ndugu zetu na familia zetu kwa ujumla, tusimame kwa ajili ya jambo la elimu. Na yule ambaye hasomi, nafsi yake imuulize, imuhaji nafsi yake, ni wapi anachukua dini yake. Ahbabana fillah, نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.